Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, на годинку 16.00, це означає, що розпочинаємо денну катехезу. Сьогодні біля мікрофону працює Олена Сапковська і на зв'язку з нами отець Валентин Матушевський. Слава Ісусу Христу, отче!
Навіки слава, вітаю всіх слухачів!
Хочу пригадати нашим слухачам, що отець входить до ордену палотинів, і отець уже декілька програм катехез розспілкується з нами і роздумує над Євангелією від святого Йоанна. Отож, сьогодні вже отець нам буде більш розкривати розділ 5, а саме оздоровлення недужого при Бетесді. Отже, знаємо, що кожний в якійсь мірі може бути недужим, але тут є щось, напевне, особливого. Отож, дорогі радіослухачі, запрошую вас до уважного прослуховування. І, як завжди, ближче до завершення, якщо у вас будуть запитання, то обов'язково я вам не гадаю номери телефонів, і аж тоді запрошую вас телефонувати. Отче, вам слово.
Ну, добре. Дякую за запрошення ще раз. І думаю, що найкраще так, як зробити, як завжди, почати з самого тексту. Прочитаємо зараз текст від Євангелії, з Євангелії від Йоанна, 5 розділ, початок. «Потому було свято юдейське, тож Ісус прибув до Єрусалиму. А є в Єрусалимі при овечих воротах купелеве місце, по-єврейському воно зветься Витезда, що має 5 критих переходів. Лежали в них сила недужих, сліпих, кривих, усохлих, які чекали, коли то зрушиться вода. Ангел, бо Господній, сходив час від часу в купелеве місце та й заколочував воду. І хто, отже, перший поринав по тому, як вода заколочувалася, то одужував, хоч яка б там була його хвороба. Один чоловік там був, що не здужав 38 років. Побачив Ісус, що він лежить, а довідавшись, що було воно вже дуже довго, каже до нього: «Бажаєш одужати?» «Не маю нікого, пане», – відрікає йому недужий. «Хто б мене, коли ота вода зрушиться та й спустив у купіль? Бо ось тільки я прийду, а вже інший передо мною поринає». Мовить Ісус до нього: «Устань, візьми ложе твоє і ходи». Відразу ж одужав той чоловік і взяв ложе своє і почав ходити. Був же той день субота. Юдеї кажуть до одужалого: «Субота, адже ж, не личить тобі ложа носити». А той їм у відповідь: «Візьми ложе твоє і ходи», – сказав мені той, хто мене оздоровив. Спитали його: «Хто він?» «Той, що сказав тобі: візьми і ходи». Та одужалий не знав, хто він, бо Ісус зник у натовпі, що юрмився на тому місці. Щойно потім знайшов його Ісус у храмі і мовив до нього: «Оце ти видужав, тож не гріши більше, щоб щось гірше тобі не сталося». Чоловік пішов і оповів юдеям, мовляв, той, хто його оздоровив, Ісус. Ось тому і переслідували юдеї Ісуса. Чинив би він те в суботу, а Ісус їм відрік: «Отець мій творить аж по сю пору, тож і я творю». Зате ж юдеї ще дужче заповзялися, щоб убити його, не тільки за те, що суботу порушував, а й за те, що Бога своїм отцем назвав, зробивши себе рівним Богові. Ось такий фрагмент, на ньому затримаємось. І так, як завжди в наших катехезах, варто, мабуть, затриматись на секунду над тим, якби над такою структурою загальною всієї Євангелії, тобто знайти місце, який цей фрагмент, власне, займає в усій Євангелії від Йоанна. Ті, хто зі слухачів слухав мої катехези раніше, ми говорили, що Євангелія від Йоанна, вона, ну, насамперед зосереджується на такій теології, не стільки на хронології життя Ісуса Христа, скільки на його повчанні. І ми говорили, що різні теми Йоанн обмовляє в тих фрагментах. І дуже багато таких тем, в яких Ісус приходить і хоче поміняти саме розуміння суті певних речей. Наприклад, ми говорили в Кані Галілейській, що при Кані Галілейській ми говорили, що Ісус хотів поміняти поняття розуміння людей союзу з Богом, що воно, власне, має бути, ну, чимось подібним на весілля, де дійсно багато радості, багато вина, правда, і бо той старий союз, якби він себе вичерпав і став дуже смутним. В розмові з Никодимом ми говорили про право, що, ну, Никодим нібито людина, фарисей, який знає право, але не дуже знає, як попасти на небо. При очищенні храму ми говорили про те, що, ну, цей храм також якби себе вичерпав. Ісус каже, що ви вже його зруйнуєте до кінця, бо ви вже його, ну, практично довели до такого стану, що він швидше нагадує печеру розбійників чи дім торгівлі, ніж дійсно дім мого батька. Далі з Йоанном Хрестителем Ісус говорив, при Йоанні Хрестителі ми говорили про інституцію пророцтва, що направді ця інституція, ну, була дуже прекрасною, але разом з приходом Ісуса Христа, ну, інші пророцтва вже мають бути, вже буде Євангелія, вже інші часи приходять. Пізніше в розмові з самарянкою ми говорили про те, що Ісус приносить цю живу воду, тобто свідомість людей, що Бог їх любить. Тобто, ну, що, власне, завдяки цій воді людина може заспокоїти кожну справу, навіть ту найглибшу, яку ми знаємо, що самарянка, власне, пробувала в різний спосіб заспокоювати, але, ну, так до кінця, власне, не була спроможна те все зробити. Минулий раз ми говорили про віру при оздоровленні сина царедворця. Ми говорили, що і віра також, ну, є дуже важливим моментом розуміти неї правильно, бо віра, яка основується на чудах, на чудесах, що хтось побачив чудо і повірив, то це є певною такою недосконалою вірою. І, власне, ну, Йоанн затримується, власне, при цьому оздоровленні, показуючи, що Ісус відправляє цього батька. Іди, каже, син твій здоровий, і батько не бачить цього чуда, він мусить перш повірити, а пізніше, власне, ну, це чудо переживе. І ось ці всі справи, ці всі теми, теологічний союз, право, закон, пророцтва, віра, всі вони, ну, це є справи, які мають наближати до Бога. Але дуже часто буває так, що, власне, якесь неправильне розуміння цих справ, воно відводить від Бога. Або ще гірше, займає місце самого Бога. Ми говорили, власне, ну, що союз, ну, прекрасна справа, але чи дійсно юдеї через заховування того союзу, ну, не затримуюсь, власне, на самому цьому союзу, не зробивши ще кроку вперед в напрямку Бога, Бога живого, бо це є ціль людини, це є дійсно, ну, пізнати Бога. Це є суть, власне, нашої віри. Так само храм. Храм не може займати місце самого Бога, бо, як ми пам'ятаємо, що з того храму треба було повиганяти і всіх овечок, і тих всіх, які там продавали різні речі непотрібні. Ну, власне, також ми бачимо, що і з храмом, ну, ніби свята річ, має служити тому, щоб людина дійшла до Бога, але буває по-різному. Никодим, право, ну, ніби, власне, людина знає це право на небо, не знаю, як завдяки цьому праву чи цьому законові юдейському, власне, дійти до самого Бога. І сьогодні от в цьому фрагменті мова йде про суботу, про, власне, також цей закон, який, якщо він стає абсолютним, тобто закон заради закона, право заради права, чи субота заради суботи, а не заради людини, ну, то доходить до досить такої неприємної ситуації, так як ми бачимо цього чоловіка. Мало того, що він є хворий, ну, то ще й знаходиться в дуже такій, ну, тяжкій ситуації, бо право, власне, всіх тих калік, які сьогодні перераховано в Євангелії, не пускало до храму. Якесь таке було переконання, що якщо вони аж так покалічені, якщо вони аж так хворі, то значить, що, напевно, був якийсь гріх, і таким людям, власне, до храму не можна. І тому ці люди знаходяться там, власне, при овечих воротах, біля того басейну, де, ну, який служив цей басейн для того, щоб овечки, які приводилися в Єрусалим, щоб пізніше стати жертвами в храмі, бути принесеними в жертву, ну, власне, там вони купалися, в тій купелі. І в дуже символічний спосіб, власне, ті люди, які там лежать біля того басейну, ну, вони є дійсно такими символами жертви, людини в ім'я цього права. Мало того, що каліки, мало того, що нещасливі, то ще й не можуть до храму попасти, і власне, якось так, вони самі так, ну, несучи такий важкий хрест, ще й не відчувають, власне, цієї любові Божої. Дійсно, ну, так як ці овечки, які там в тих приносилися, ну, перш ніж принесені бути в жертву, купалися в тому басейні, от, власне, так, такими жертвами получалося, що є ті люди. І для того, власне, щоб, ну, повернути на місце, власне, це достоїнство людське, і дійсно, ну, показати, що так насправді Бог переживає за всіх. І, власне, ну, що закон, ну, він є другорядний, що закон є для людини, а не людина для закону. Власне, Ісус приходить туди, щоб направді, на прикладі цієї людини, повернути, ну, власне, це достоїнство для всіх людей. І вже, ну, так закінчуючи говорити про структуру Євангелія від Йоанна, сьогоднішній фрагмент, ну, дійсно є таким початком, власне, виходу. Щось на подібного, щось так в символічний спосіб пригадує Старий Завіт, коли Мойсей виводив народ з Єгипту через неволі від фараона. Так само тут, власне, Ісус хоче вивести цих людей з тієї такої ситуації, яка була в Старому Завіті, який вже себе вичерпав, де власне, ну, дуже багато було різних помилок, люди не до кінця розуміли, власне, любов Божу. І от сьогодні дійсно починається такий символічний вихід. Ісус повертає цій людині здоров'я, щоб вона могла йти. Ну і власне, далі в шостому розділі буде знову наступна тема про Євхаристію. І буде розмноження хліба. І буде Ісус сказати, що не так, як Мойсей вам дав хліб на пустині, то був не справжній хліб з неба. Я є тим небесним хлібом, який має, власне, служити вам, власне, на цій дорозі виходу, ну, з гріха до повернення, ну, повернення до раю. Отож, ну, так як завжди є вихід, і там, як при виході був фараон, так само і тут ми зустрічаємо, власне, юдеїв. Мається на увазі Йоанн, коли говорить юдеї, мається на увазі, він завжди має на увазі, ну, начальство юдейське, не звичайних людей. І вони, власне, ну, можна сказати, що це фарисеї чи священники, вони, власне, ну, є дійсно такими в ролі такого фараона, які не допускають, не хочуть, щоб людина дійсно вийшла з цієї неволі, бо їм це вигодно. Якщо люди почнуть слухати Ісуса, ну, то, власне, ці юдеї, старшизна ця юдейська, ну, втратить владу над народом. І тому, власне, ну, вони інтерпретували це право в такий спосіб, щоб власне, люди їх шанували і щоб, ну, для них служило. А тут приходить Ісус раптом, невідомо, що це за людина, звідки і хто, і народ іде за ним. Натовп практично, ну, слухає його, більше вже, власне, не юдеїв. Отож, у сьогоднішньому фрагменті, ну, мова йдеться про свято. Юдейське свято, не сказано, що це саме за свято, але, ну, власне, цей прикметник юдейський, тобто це не є таке свято народу. По суті, Йоанн хоче в такий спосіб символічний сказати, що, ну, це не є свято простих людей, бо, ну, бачимо, що по-різному люди святкують, і ті, які там лежать хворі, ну, більш терплять, а, власне, старшизна юдейська, ну, святкує. Ці люди не є в храмі, на яке б свято не було, напевно, якась літургія була би там. І, ну, якось позбавлені можливості участі в тій літургії, лежать там і терплять. І придивний спосіб, власне, Бог, Ісус, йде до них. Йде, власне, до цих своїх овечок. Не хоче, щоб вони там були цими жертвами. Ну, бо ми знаємо, що він має скласти одну справжню жертву з себе, яка замінить всі жертви для людей. Тут теж дуже такий символічний момент і цікавий, що, ну, власне, жертва з Бога для людей має замінити всі жертви, власне, людські. Ну, так як ми сказали, ці овечі ворота, ну, вони служили, власне, для того, щоб там цих овечок перед тим викупати, перш ніж вони прийдуть до храму, вже в вигляді жертви. І також сказано про п'ять критих переходів. от ці церкви бачили в цих п'яти критих переходах, ну, чотири по сторонах і один посередині, перетинав наполовину цей басейн, вбачали оці церкви в них символ п'ятикнижжя, тобто перших п'ять книжок Старого Завіту, які, власне, ну, в яких всі накази права, накази закону, власне, там зберігалися, знаходяться, і, ну, якби є це цей символ, власне, того права, того закону, який так поневолює людину, і направді, ну, не наближуючи людину до Бога. Ну, дійсно, саме по собі, якби, право чи закон, ну, це є прекрасні речі, тільки що, ну, трошки слабкі. Вони можуть тільки показати людині, що ось, власне, це є гріх, його не можна робити. А якщо вже хтось зробив цей гріх, ну, то виходить, що людина стає, ну, таким невольником цієї ситуації, закладником. Тобто, ну, закон може тільки показати, що ось є гріх. Ну і далі все. Людина, яка згрішила, ну, не може сама з себе очиститись. І власне, ну, якби якась така безвихідна ситуація. Ми знаємо, що, власне, фарисеї, юдеї, всі вони сторонилися грішників, бо думали, що можна в такий спосіб якось заразитися цим гріхом, ну, стати нечистими самим і пізніше не мати можливості взяти участь в літургійному зібранні. Але Ісуса якось це не затримує. Чому? Звичайно, Бог, ну, для нього гріх є дійсно такою дуже неприємною справою, але він має владу очистити. Зустрічаючись з грішником, Ісус може кожну людину очистити, і для того, власне, ця границя для нього, ну, практично не існує. Він, власне, йде туди, до тих найбільших грішників, щоб від них почати, щоб їх, власне, порятувати, щоб їх, власне, привести до Отця. 38 років та людина лежала там біля того басейна, чекаючи на це диво, яке там час від часу відбувалося, так як ми чули в Євангелії. А цих 38 років воно також пригадує нам події Старого Завіту, власне, згідно книги Второзаконня, в другому розділі сказано, що Мойсей водив людей по пустині не 40 років, як в інших місцях Біблії, а, власне, 38. І це також є символічно, ну, якийсь такий час очікування на спасіння. Час, власне, такого виходу. І для того, власне, ці церкви вважають, що Йоанн хоче, власне, цим розділом розпочати цей вихід і дійсно робить таку аналогію, робить таку паралель, згадуючи, що та людина там, власне, пролежала 38 років. Ісус звертається до цієї людини з запитанням: «Бажаєш одужати?» Ну і може комусь це видаватися дивним, як це так, що людина, ну, не хоче одужати. Чим взагалі може бути якась така, чи можливість є така, щоб хтось не хотів одужати, тим більше 38 років там пролежав. Однак, ну, йдеться не тільки про одужання фізичне Ісусові, йому також йдеться про одужання духовне. І, власне, в цій справі нам, ну, які не просто хочемо послухати теорію сьогоднішнього фрагменту, але також намагатися неї впроваджувати в наше життя, варто собі одумати, власне, чи задати собі таке питання, чи ми бажаємо одужати. Бо так часто ми говоримо, що маємо проблеми якісь духовні, маємо якісь гріхи, з яких довший час не можемо якось викарабкатись, перестати їх робити. Власне, варто тоді задуматись, чи дійсно в нас є це бажання. Бо часом буває так, що нам занадто вигодно, власне, з цими нашими проблемами, з тими гріхами, які постійно повторюються, і десь є якась така прихована користь, яка десь там глибоко схована, і, власне, може людина не здавати собі з неї справи, тобто не усвідомлювати собі неї, і так направді, ну, не старатися і не мати того, власне, бажання. І бачимо в цьому фрагменті, що для Ісуса це бажання є дуже важливе, що, ну, важливо, щоб людина собі усвідомила, що треба мати насамперед бажання. І пізніше прийде благодать, якщо дійсно людина має це бажання. А якщо людина вроді би так старається, але не зовсім, ну то власне, може бути, це є проблема, що Господь тієї благодаті, звільнення з тих проблем якось не дає. Не маю чоловіка, каже людина, і ну, це теж є також таким важливим моментом цього фрагменту, бо Йоанн хоче показати, що ну, людина, ця людина якось все ж таки не безпосередньо надіється на поміч від Бога, скільки на людську поміч. І це також в житті духовному ну, може бути проблемою, бо вмісто того, щоб звертатися безпосередньо до Бога, ми дуже часто шукаємо якихось мудреців, не знаю, когось, хто нам якось там допоможе, хтось, хто нам пояснить, але ж ну, можна і безпосередньо звертатися до Бога, читаючи Святе Письмо, молячись на молитві, власне, ну, розмовляти з Богом, і це, напевно, ці моменти є, напевно, дуже важливі, і їх, ну, якби відкладати заради того, щоб десь знайти чиюсь людську мудрість чи людську допомогу, ну, мені здається, також не варто. Ну, і незважаючи на те, що є субота, як тільки Ісус упевнюється, що ця людина дійсно хоче, бо вже довший час, власне, там лежить, каже, візьми своє ложе і ходи. Дійсно, ну, як би сказати, ці слова Ісуса, вони пригадують нам момент створіння. Той, хто створив цей світ з нічого, самими своїми словами, так само може повернути, власне, здоров'я, повернути життя, повернути, власне, можливість ходити для цієї людини. І треба не забувати, що ну, той самий, хто сотворив цей світ, і хто зараз каже, бо все через Ісуса було створено, ну також і Він є господарем суботи. Він є тим, власне, що дав цю суботу людям, і для того має абсолютно ну, владу для того, щоб так зробити. Фарисеї на це бунтуються і не вірять. Чому? Тому що не зважають на людину. Вони не бачать, що людина оздоровилась. Вони абсолютно ігнорують цей факт. Їм саме головне, що субота. Якщо хтось переступив через суботу, то напевно не може бути сам Бог, ну, бо не може бути власне хтось побожний, ну бо як же ж він же ж суботи не вшановує. А тут ну, нібито логічно є, що якщо хтось когось може оздоровити, маючи Божу владу, ну, то напевно така людина може і щось за суботу сказати серйозно, однак цього всього ніхто під увагу не бере, тільки ну, звертають увагу на те, що субота якось там постраждала. Взяти своє ложе і почати ходити, це теж є такою, можна сказати, символічною справою. Іван хоче в такий спосіб показати, чи Ісус хоче в такий спосіб показати, що дивись, перш ти був прив'язаний до цього ліжка, а тепер ти маєш над ним владу. Перш хвороба тебе тримала, а тепер ти носиш її в руках, або так само перш право тебе якось стримувало, ти був прив'язаний власне до цього місця, а тепер будеш вільний. І це ложе, воно є дійсно цим символом і права, і гріха, і того всього Старому Завіті, що якось поневолювало людину, робило з неї власне таку жертву, про яку ми говорили від самого початку, яка була приречена там на лежання. Тепер, власне, завдяки благодаті Ісуса, ну, є ця можливість взяти це все в свої руки і стати дійсно господарем. Господарем свого життя і так само господарем суботи, бо субота вона є доброю справою для нас. Це не є якийсь тягар, це має бути ну, дійсно щось, що має приносити радість для людини, а не власне постійні якісь такі заборони, як це було власне в Старому Завіті. Отож, ну, людина стає якби господарем цієї ситуації і починає дійсно ну, керувати своїм життям, своїм здоров'ям і так далі. Починається дійсно цей вихід. Далі, ну, власне, ця людина, яка вже оздоровилась, має можливість прийти в цей храм. В храмі вже вона зустрічається з Ісусом. І дійсно, ну, це якби теж також є символічним моментом, що не просто йшлося про оздоровлення, йшлося про те, щоб людину ну, повернути їй можливість власне, бути повноцінним учасником літургії, повноцінним учасником стати дійсно таким практикуючим, віруючим, який може спокійно повернутися назад до храму і там добре себе, власне, почувати. Що сказати, ще тут така важлива річ є, що стосується закону, коли ми за нього говорили. Я не сказав про те, що закон дійсно робить людину такою дійсно безрадною, бо є гріх, але це він робить тільки з грішником. Да, якщо людина згрішила, то далі закон не може їй допомогти, не може пробачити цей гріх, не може очистити людину з гріха. Але з другої сторони, для тих святих, в кавичках, для фараонів, як ми їх сьогодні назвали, або фарисеїв, власне, право робило також таку, як би сказати, медвежу услугу. Тобто воно з них робило, власне, таких святих, в кавичках, ці люди вважали себе самодостатніми. Тобто їм не потрібна була Божа допомога, їм не потрібна була Божа благодать, бо ми ж нібито святі, правда. Хоч ця дискусія сьогодні, в сьогоднішньому фрагменті розпочинається заледве, але буде тривати всю Євангелію від Йоанна. Власне, ці святі будуть, по суті, весь час дискутувати з Ісусом Христом, і вони не будуть бачити свого і того гріха найголовнішого, бо розминуться, по суті, вони з Богом. Перша заповідь є «Возлюби Бога усім серцем своїм». І от, власне, ці фарисеї, не видно у них тієї любові до Бога, і так само не видно цієї любові до ближнього, яка є друга частина цієї заповіді любові. І ось, ось цих гріхів своїх вони, якось не помічають. І, власне, закон, яким вони, керувалися, чи який вони аж так викручували, що в такий спосіб це все розуміли, допомагав їм в цьому, і воно, власне, ця переконаність їх в самодостатності, в особистій святості, в непотребі, власне, якогось приходу Месії, щоб хтось їх очистив, то хтось за них склав жертву, призвела до того, що, власне, вони розминулися, хоч і ніби чекали на Месію, але прийшов Ісус, і вони не можуть йому повірити, бо власне, така, тримання, власне, цього старого закону для них робить таку, поставив їх в таку ситуацію. Далі Ісус зустрічається з цією людиною в храмі вже. Ще теж такий символічний момент, бо ця людина, яка ходить з цим ложем, йшла в напрямку храму. Десь там неї перестріли і сказали, що ти не маєш права носити сьогодні ліжка свого. Його запитали також, між іншим, хто є той, хто тобі сказав, хто всмілився, власне, в суботу тобі дати таку заповідь, щоб ти взяв своє ліжко і йшов. І та людина не знала, хто Ісус. Вона не лише не знала, фізично, ким він є, але також це є, Йоанн заохочує читача задуматись, чи та людина взагалі розуміла, ким так насправді є Ісус, що він є Сином Божим, що, дійсно, той, хто чинить чудеса, напевно, має можливість також сказати, що власне, в суботу не можна це ліжко носити. І ось вже в храмі Ісус зустрічається і каже: дивись, бо видужав ти, не гріши більше, бо власне, це може бути ще гіршою справою, ще гіршою ситуацією, ніж та, яка сталася з тобою. І вже сама субота, тема сьогоднішньої нашої катехези. Тобто, як взагалі варто задуматись розуміння цієї суботи, над цим похилитися. Ми пам'ятаємо, що книга «Буття» на самому початку розповідає, що Господь сотворив весь світ за 6 днів, а 7-го дня спочив. Однак, ті люди, які дійсно правильно розуміють цей фрагмент Старого Завіту, вони направді так розуміють, що цей спочинок Бога в 7-му дні – це є дійсно таким запрошенням для всього людства, щоб людство, яке в 6-му дні було сотворене, дійшло до 7-го дня. Тобто дійшло до цього відпочинку з Богом. І в іншому моменті в псалмах говориться про те, що Бог ніколи практично не відпочиває. Навіть те, що у нас, як міністранти, виходять на літургію зі священником, священник завжди говорить, вони завжди мають такий діалог, що допомога наша в імені Господа, і міністранти відповідають, котрий сотворив небо і землю. Хоч так направді переклад з єврейської мови був би правильний, який творить, який створює небо і землю. Так там в єврейському, ну, оригінальному, з оригінальної мови було б варто перекласти. Чому? Тому що євреї були переконані, юдеї були переконані, що Господь весь час підтримує землю в існуванні. Що якби Господь забув за нашу землю, то на секунду не подумав за неї, не підтримував би неї. Ну то, власне, той псалм каже, що, навірно, би це наше створіння десь би подівося. Одним словом, той, який творить, да, Гезерену Бишема Донай, Госех Шамай Варець, Госех, власне, цей партічіпіум, він, власне, каже про те, що Господь весь час пам'ятає за цю землю. Отож, те, що каже Ісус, що Отець мій працює в суботу, і я працюю так само. І також, ну, Отець, Бог Отець теж не затримався на тому, щоб просто сотворити цей світ, тільки він весь час працює, що, власне, до того сьомого дня люди також дійшли, щоб дійшли до того відпочинку разом з ним. І тому, власне, ну, те, що Ісус сьогодні каже, що Отець мій працює в суботу, то і я працюю, то це він має на увазі, що Господь завжди пам'ятає про цей світ. Але також праця Отця, власне, ну, полягає на тому, щоб всі діти приєдналися до нього, до цього суботнього відпочинку, до цього сьомого дня. І так само, власне, ну, і ми на сьогоднішній день святкуємо День Воскресіння Ісуса Христа, тобто неділю. Ну, пам'ятаємо, власне, про те, що це не є якийсь аж такий, ну, якби така заповідь дуже важлива і істотна, власне, щоб в цей день нічого не робити. Ну, цей день, він дійсно має бути таким нашим коштуванням того майбутнього відпочинку з Богом. І для того, власне, ця неділя, ну, насамперед її треба провести з Богом, бо це є Божий день, це не є вже людський день, да, день Господній, ми називаємо неділю, тобто це не є наш день, ми дійсно хочемо його провести в особливий спосіб, разом з Господом. І також, ну, власне, добре було, щоб це святкування було, ну, таким гарним, радісним, урочистим, але насамперед вільним. Щоб назад ми не повернулися, власне, до часів Старого Завіту, щоб ось такого типу ситуації, до таких ситуацій якось, власне, в сьогоднішній фрагменті Євангелії, коли людина є якоїсь мірі жертвою закону цих заповідей Старого Завіту. Ну, бачимо, як, власне, Іван хоче це все розкритикувати, показати нам, власне, що закон, який розуміється абсолютно, ну, може призвести до такої ситуації, що людина буде перекреслена, а люди будуть ходити навколо і казати, да, він грішник, він, це його там місце і так далі, так, як це було, власне, в сьогоднішній Євангелії. Трошки так хаотично якось сьогодні розповідаю, але може якісь питання будуть, не знаю, може щось можу пояснити.
Дякуємо. Отже, дорогі радіослухачі, хочу пригадати, що зараз в прямому ефірі йде денна катехеза з отцем Валентином Матушевським. І, дорогі радіослухачі, можливо, ви маєте запитання, будь ласка, телефонуйте за наступними номерами телефонів. Код міста Києва 044-577-5645, 577-5646. Мобільні оператори 098-650-1860. 093-272-0745. Отже, поки ще, бачу, у нас не майорять вогники, ще телефонні дзвіночки, можливо, тільки набирають наші слухачі. Хочу запитати я особисто, чомусь мені така склалася думка, коли вже сьогодні навіть з вами читали, що, можливо, цей чоловік, от він каже до Ісуса, що не маю нікого, пане, хто мені... Тобто, хто б йому допоміг, так? У мене щось така закралася думка, можливо, він нікому не довіряв. Можливо, він був таким недовірливим до своїх оточуючих, от навіть з останніх ваших слів, що він, з нього насміхалися. От, ну, і так дуже часто ми чуємо осуд когось, наприклад, що чи щось сталося з цією людиною, або якась її життєва ситуація, якась є скрутна, але суспільство не дуже сприймає. Чи могло б бути це теж таким якимось Чи можливо ці думки такі не дуже важливі?
Розумію, розумію. Ні, знаєте, дуже вдячний за це запитання, бо дійсно, ну, в часі підготовки я планував сказати на цю тему. Оці церкви йшли далі в цих своїх роздумах, що, власне, ну, от ця людина не зовсім як би хотіла навіть до кінця одужати, тому що, ну, лежати там, будучи слабким, так вони пояснювали, і не мати з собою якогось чоловіка, який міг би тебе занести і туди вкинути в ту воду, щоб ти одужав, ну, воно якби не зовсім логічно, правда, бо людина хвора, ну, і вона потребує тієї допомоги, а він там весь час сам, і, ну, от, власне, ці церкви казали, оце щось подібне, таке наше старання, що нібито жаліємо, правда, що в своєму житті не все виходить, а не дуже стараємось, правда, не маємо навіть тієї людини, яка би нас там допомогла якось, ну, власне, в цей момент відповідний туди зануритись. І також ці церкви звертали увагу на власне цього чоловіка, який є то, дійсно такою жертвою в праві для права, що є певна така паралель, яку Йоанн в цьому фрагменті малює, є паралель з самим Ісусом Христом. Правда, тут немає чоловіка, а Пилат на суді скаже: ось чоловік. І це, направді, вражає, наскільки Йоанн може продумати ці всі моменти, коли дійсно, ну, тут ця людина є якби позбавлена цієї життєвої сили. Так Пілат на суді, показуючи на Ісуса, вже після бичування виведе його до людей, коли дійсно він вже буде, ну, дійсно таким, ну, там той фрагмент, оці церкви дуже так глибоко розуміли, що в Кані він обіцяв, що дасть вино, і дійсно він тоді як гроно винограда, яке вже позбавлено соку, який вже вижатий. Да? Тобто дійсно це вино, яке Ісус приніс на цю землю, ну, ну ось воно відбувається, цей процес нашого спасіння. І ось є той чоловік, який може спасти все людство, не тільки цього чоловіка вкинути в басейн, але й, власне, спасти все людство для того. Ну, практично в Євангелії від Йоанна кожний фрагмент, від кожного фрагменту дуже легко віднести паралель на момент смерті Ісуса Христа, бо там все відбувається, там відбувається, власне, те, що Йоанн хоче розповісти в Євангелії.
Отче, дякую, маємо слухача, слава Ісусу Христу.
Богу слава навіки. І ось у мене таке запитання. Яка користь, що Ісус навіть воскресив з мертвих тіло свого друга, а душа залишається мертвою. Коли приймаєте тіло Ісуса Христа, ви говорите про це, що сьогодні ви приймаєте його кожного разу, коли приходите в свої храми. Хто став здоровий розумом? Всі ви, які на тіло покладаєтесь, вживаєте його, є нездоровий, є мертвий. І ті, які роздаєте, однакові.
Дякуємо, пані. Давайте ми не будемо проповідувати ту віру, яку ви маєте. Ви слухаєте зараз християнське радіо, а те, що ви говорите, що причастя є мертве тіло Ісуса Христа, то, будь ласка, не вживайте таких слів. Отже, давайте ми підсумуємо, бо, на жаль, маємо останні хвилини нашої катехези. На що би ви ще хотіли, можливо, так якось підсумувати цю катехезу? На що звернути увагу найбільше нашим слухачам?
Ну, знаєте, навіть це запитання, яке я почув, ну, хочеться сказати, що це одне з сіми чудес, які є в Євангелії від Йоанна. Сьогоднішня, ну, сьогодні це оздоровлення. Раніше ми пам'ятаємо, чудо було в Кані Галілейській. І ці чудеса, ці сім чудес, вони розставлені в дуже такий цікавий спосіб, що чим ближче, власне, до Воскресіння, до смерті Ісуса Христа, тим сильніше ці чудеса відбуваються. Да, пам'ятаємо, в Кані Галілейській поміняв воду на вино, пізніше оздоровив, власне, сина царедворця. Сьогодні ставить людину на ноги, в шостому розділі буде ходити сам по воді і розмножить хліб. Пізніше оздоровить людину хвору, власне, ну, на сліпоту від народження. І, власне, воскресіння Лазаря, це буде сьоме чудо, буде найбільше чудо, коли дійсно Ісус, ну, чим ближче до своєї смерті, тим більше, власне, має можливості ці чудеса робити. Сильніше вони і, напевно, ну, більш важливі. Для того, ну, те запитання, яке ми почули, може, слухаючи наші катехези, знайдеться відповідь і на це. Ну, звичайно, сьогодні тема була трошки інша.
Дякуємо, отче. Дорогі радіослухачі, хочу пригадати, що денна катехеза була з отцем Валентином Матушевським. Ми розглядали початок п'ятого розділу з Євангелія Святого Йоанна. Будемо очікувати, отче, наступної зустрічі. Слава Ісусу Христу! Дякуємо.
Дякую. Навіки слава.